¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papamento!
Bos días, compañeiras e compañeiros.
Damos vos a benvida ao programa 34 de Radio Papaventos,
o último desta temporada.
Hoxe non temos a sección de deportes, pero a cambio, haberá unha entrevista a unha superdeportista.
Uau, quen é?
Iso é un segredo. Tes que agardar.
Pois, imos, xa me tarda.
As novas,
máis novas,
de Radio Papaventos.
Hola e benvidos a Novas.
Empezaremos cunha noticia de Turquía.
Recep Tayyip, o home que empezou vendendo limoada e cambiou o destino de Turquía.
Valencia, o misterio sobre como as augas transformáronse en verde fosforente.
O milagre da enxeñería noruega que conecta o sur do país mediante fiordos glaciares e outras maravillas naturais.
Al menos 63 migrantes, incluídos 12 nenos, morren tras naufragar no sur de Italia.
Al menos 6 mortos e decenas de feridos nunha explosión en Estambul.
Ata a próxima. Chao.
Se cousas sobre países.
Queres descubrir?
Sino Geographic tens que oír.
Bos días, viaxeiros do Sinde. Hoxe veremos 6 curiosidades de Indonesia.
¡Comezamos!
Sabías que Indonesia ten máis de 17.504 islas?
Recórdote que ten o café máis exclusivo e caro do mundo.
Dígolle que é o país con máis musulmáns do mundo.
Seguro que non sabes que ali está o lagarto máis grande do mundo, o dragón de Komodo.
Escoita ben, porque ali está o lago máis grande do mundo.
Lémbrote que neste país ocurren 3 terremotos ao día.
Aquí remata este capítulo. Nos veremos o próximo xoves.
Adeus!
Nunha das seccións máis guais,
imos a falar de animais.
Ola, fans dos animais. Hoxe imos a falar dos canguros.
Os canguros son mamíferos que xeralmente viven en Australia. Son herbívoros.
A súa cola é musculosa, teñen as patas fortes, as súas orellas son longas e afiadas e, como todo o mundo sabe, as femias teñen unha bolsiña de pel na que viven as crías.
A especie máis grande é o canguro vermello, que pode medir ata 1,6 metros e pesar máis de 90 kilos.
A especie máis pequena é o canguro, rata almizclado, que mide alrededor de 20 centímetros e pesa máis ou menos 300 gramos.
Existen 55 especies de canguros en Australia.
Poden xirar as súas orellas e escoitar ruidos que moitos animais non poden escoitar.
Sabíades que en Australia hai máis canguros que persoas? Hai aproximadamente 40 millóns destes animais en Australia.
Se vas a este continente, decataraste de que os canguros aparecen como símbolo nacional no escudo de Australia, nas moedas, nas postais, etc.
Polo xeral, andan en grupos de 3 ou 4 individuos.
E isto é todo por hoxe.
Ata o próximo programa.
Quen é?
Onde naceu?
A que se dedica?
Persoídos da guarda.
Bos días, hoxe falaremos de Esther, Claudia, Tania e...
Anair Lomba.
Estas irmáns son trillizas, exalumnas deste colexio. Estas rapazas fan remo do club Robaleira. Foron campeonas de Galicia, conseguindo leválas ao campeonato de España, conseguindo as medallas de ouro. Un tempo de 7 minutos e 12 segundos.
Contoche que Anair Lomba foi xogadora de fútbol femenino da Guarda. Actualmente ten 33 anos e retirouse con 29 anos. Estaraste preguntando por que se retirou. Retirouse porque rompeuse o cartílago e tamén o pouco menisco que lle quedaba. Pois acabamos, Jorge.
Adeus!
Vos a benvida un xoves máis a Entre Preguntas.
Por petición do público, hoxe temos con nos a...
Miriam Sempere,
a porteira do Atlético Guardés.
Moitas felicidades aos gañadores. Son dous nenos ou nenas de cuarto, pero non sabemos os seus nomes.
Dito isto, comezamos coa entrevista.
Hola Miriam, que tal?
Hola.
Desde cando es xogadora no Guardés?
Llevo 3 temporadas jugando aquí.
Estiveches noutros equipos? Sempre xogaches de porteira?
Sí, empecé jugando en el equipo de mi pueblo, que era en Santa Pola, en Alicante. Luego estuve jugando en el Elche Mustang, que es de División de Honor también. Y estuve un par de años en Plata, en el Benidorm, y ya me vine aquí a La Guardia.
¿Cómo te sientes antes y después de cada partido? ¿Tes alguna manía antes de xogar?
Pues antes de los partidos es verdad que todas estamos un poco nerviosas. Cuando llega el momento de que vas a jugar y no estás nerviosa es que te tienes que dejar el balonmano porque si no, no vale la pena. Y después de los partidos sobre todo, si hemos ganado, pues muy contentas. Y cuando perdemos, pues intentamos que nos dure el bajón lo mínimo posible porque siempre solemos tener un partido cerca y entonces es complicado si no gestionarlo.
Ademais de xogar no Guardés, tes outro traballo?
Sí, yo soy fisioterapeuta. Aquí en La Guardia estoy trabajando también de fisio y compagino los entrenamientos con el trabajo y también ayudo a mis compañeras cuando tienen alguna lesión.
Acabas de ser convocada pola Selección Española de Balonmán Praia para o Campeonato de Europa. Que objetivo vos propoñedes?
La Selección Española de Balonmano Playa suele tener siempre muy buenos resultados. El objetivo principal es quedar entre las mejores y, a ser posible, coger medalla.
Y por último, además de balonmano, ¿practicaches algún deporte más cuando eras más nova?
Sí, empecé haciendo tanto karate como balonmano. Estuve en un centro de alto rendimiento practicando karate, pero ya a partir de juvenil, que era cuando pasé a bachillerato, era cuando tuve que decidir si quería un deporte o el otro y me tuve que decantar solo por el balonmano.
Miriam, moitas grazas por vir e deseámosche moitos éxitos no futuro. Esperamos volver a verte pronto.
Muchas gracias a vosotras.
Ata a próxima, Radio Intes.
¡Qué ben hule! ¡Qué saboroso! A sección máis deliciosa de Radio Papaventos.
¡As máis doces!
Hola e benvidos
a outro programa das máis doces.
Hoxe
seguimos falarvos sobre o peixe espada.
Esta festa celebrase os días 29, 30 e 31 de xullo no Porto.
Neste evento degustaremos tapas dos restaurantes colaboradores.
Sabías que
este peixe pode alcanzar máis de 100 km por hora debido á súa aleta e pode chegar a vivir 5 anos?
Ten unha cola robusta que é capaz de realizar grandes saltos no aire.
Teatro.
Viaxa nesta sección
polas máis apaixoantes historias.
Benvidos de novo!
Hoxe vos contaremos un libro educativo chamado Edu vístese de princesa.
Edu ten 4 anos. É un neno alegre e divertido. A Edu gustalle xogar coa pelota, facer construccións,
bailar ao son da música e xogar cos seus coches. Pero o que máis lle gusta facer é disfrazarse de princesa.
A irmá maior de Edu, Alicia, encantanlle as princesas desde que era moi pequena. Por iso, no seu aniversario en Nadal, regaláronlle un disfraz de princesa. ¡Os ten casi todos!
A Edu encantalle porse vestidos de cores. Moitos días, Edu e Alicia disfrázanse e xogan toda a tarde.
O día do aniversario de Alicia foron moitas. Foron moitos amigos e amigas á festa.
Edu xogaba con dous nenos e preguntoulles: "Queredes que nos disfracemos de princesa?" Os nenos miráronlle raro e tamén riéronse del.
Pero Edu, ti non podes disfrazarte de princesa, iso é o que fan as nenas. Edu non entendía nada. "Eu son un neno e non quero ser unha nena."
Entón, púxose moi triste e non quixo xogar en toda a tarde. Cando terminou a festa, os seus pais preguntáronlle:
"Edu, que che pasa? Es que eu non quero ser unha nena." Contestou e díxolles o que había pasado.
"Pero Edu, non te convertirás nunha nena por vestirte de princesa", lle dixo seu pai. "Os nenos e as nenas poden disfrazarse do que queran. Todos podemos facer as mesmas actividades."
Despois, a súa nai díxolle: "Non te vas a converter en nena por disfrazarte de princesa. Ninguén debe decir nunca que cousas poden gustarte. Sé feliz cos teus gustos."
Edu fixo caso aos seus pais e quedouse máis tranquilo. Seguiu disfrazándose de princesa e xogando coa súa irmá, pola súa decisión propia.
Somos
Iago,
Sara
e Lúa. ¡E despedímonos!
Aburriste? Non sabes que facer?
Toma nota.
Axenda local.
Os mellores eventos de toda a comarca.
Ola, somos Alberto,
Cristian
e Lauti.
E hoxe imos vos informar sobre actividades da Guarda. Hoxe, diante do Centro Cultural, estará a unidade móvil de dozóns de sangue de 4:30 ata as 9 da noite.
A Guarda abre o prazo de solicitudes para o campamento urbano de verán, solo para nenos e nenas de 4 anos ata 12 anos. E os recordamos que o prazo de inscripción é de o 22 de maio ata o 12 de xuño.
O martes 13, na Casa dos Alonsos da Guarda, acollerá a primeira sesión de Encontros en Familia. Chámase Vivindo a Vida desde o Presente. E recordade, é a 7:30. E con isto rematamos o programa de hoxe.
Adeus!
Abride ben as orellas,
preparade o corpo.
Aquí arranca
A todo ritmo.
Hola, benvidos a Música. Hoxe temos a unha nova persoa con nós.
Esa persoa é...
¡Nicolás!
Hola, hoxe imos falar de Rihanna.
Robin Rihanna Fenty, simplemente coñecida como Rihanna, é unha cantante, actriz, diseñadora e empresaria barbadense nacionalizada estadounidense.
É coñecida por fusionar xéneros caribeños con música pop e por reintentar a súa imaxe a través dos anos.
Naceu na parroquia de Saint Michael, de Barbados, o 20 de febreiro de 1988 e ten 35 anos.
Gañou 5 Grammys e ten 17 discos, entre eles Loud, A Girl Like Me ou This Is Rihanna.
Veña, vamos a despedirlo.
Adeus e dentro música! Shine bright like a diamond. So shine bright.